Euroatlantica, la Radio România Actualități.
O ediție dedicată evoluțiilor din Ucraina, urmărite cu atenție de emisiunea Euroatlantica. Putem spune episodul Ucraina 2, după ce în ultima ediție am dezbătut pe larg acest subiect, emisiune pe care o puteți găsi transcrisă pe site-ul romaniaactualitas.ro. Întrebam atunci, anticipând evoluțiile actuale, dacă Ucraina se poate îndrepta spre secesiune. Vom relua subiectul de la același punct cu actualizarea informațiilor și cu o analiză pertinentă cu ajutorul invitatului special din această seară, generalul în rezervă Decebal Ilina, fost șef al Direcției de Informații Militare, fost șef al Direcției Contraspionaj Militar, fost șef al Departamentului Înzestrare și Servicii în cadrul Ministerului Apărării Naționale și apoi secretar de stat pentru Industria de Apărare în Ministerul Industriei și Resurselor. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți pentru următoarele 23 de minute alături de Euroatlantica la Radio România Actualități.
Euroatlantica la Radio România Actualități.
Colegele din regia de emisie, Dana Burcea și Cristina Creța, îmi confirmă că avem legătura cu generalul Decebal Ilina. Domnule general, bine ați revenit la Radio România Actualități.
Bună seara, bine v-am găsit.
Dezbatem astăzi cel mai fierbinte subiect de pe agenda internațională, Ucraina, unde situația continuă să rămână tensionată. Cu jumătate de oră în urmă, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut ca reprezentanții ONU să primească acces în peninsula Crimeea. Tot de la Washington vine și informația transmisă de liderul de la Casa Albă: referendumul organizat peste 10 zile în Crimeea este ilegal. Domnule general, înainte de a intra în direct cu corespondentul nostru la Kiev, ce putem spune despre aceste mesaje venite dinspre Washington?
Ceea ce mi se pare mie interesant este că, mă rog, autoritățile, noile autorități din Ucraina, în loc să încerce o reconciliere în plan intern, să încerce să fie mult mai toleranți și să încerce să reconstruiască relațiile de încredere între toate minoritățile, între toate regiunile și între toate comunitățile din Ucraina, privesc neapărat numai spre Europa și spre Statele Unite ale Americii, care ar trebui să găsească soluție. Păi trebuie să ne gândim că proteste și revolte sunt pe toată planeta, din Venezuela, trecând prin Egipt, prin Siria, prin Bosnia-Herțegovina și, dacă vreți, până în Thailanda. Nu se poate transforma Statele Unite ale Americii într-un pompier care, într-o lume de piromani care își pun singur foc, trebuie să stingă toate incendiile. Eu sigur că America încearcă să găsească soluții, Uniunea Europeană de asemenea, dar eu cred că soluția trebuie găsită în primul rând în interior și să încerce să reconcilieze, să fie mult mai toleranți, pentru că, în opinia mea, partea rusofonă și rusofilă din Ucraina, deci regiunile care sunt locuite în general de rusofoni și de rusofili, dacă se simt discriminați, dacă se simt marginalizați sau dacă se simt dominați de către protestatari sau de către pro-occidentali, vor dori inevitabil să se separe. Asta e singura soluție. Deci ei trebuie să găsească, în primul rând, în opinia mea, soluții în interior. Sigur că au nevoie de ajutorul comunității internaționale, sigur că e binevenit ajutorul Statelor Unite, ajutorul Uniunii Europene și a celorlalți vecini, dar în primul rând soluția eu cred că va trebui găsită în interior.
Situația este oricum delicată și iată că istoria într-un fel își face simțită prezența și în această evoluție. Ne aducem aminte că aceste frontiere ale Ucrainei după perioada stalinistă au fost conturate foarte clar de Nikita Hrușciov în 1954-1956, atunci când au fost conturate de fapt toate republicile sovietice socialiste care au dat aspectul URSS-ului până la finalul destrămarea URSS-ului. Domnule general, încă o întrebare, pornind tot de la această tendință a Washingtonului de a interveni chiar și în această regiune, bineînțeles statuată de forța de care dispune Statele Unite, ne aducem aminte de doctrina Monroe, de care statuiază că Washingtonul poate interveni în regiunea Americilor ori de câte ori este nevoie pe cale diplomatică sau militară pentru a instaura echilibrul sau pentru a evita escaladarea unor evoluții. Ne aducem aminte de Nicaragua, ne aducem aminte de Panama, chiar în 1989, de debarcarea în Golful Porcilor și de alte acțiuni pe teritoriul celor două Americi. Iată însă că de această dată Statele Unite se referă la o acțiune a Rusiei în proxima apropiere a Federației Ruse și ne referim aici la Republica, la peninsula Crimea. Este cumva o altă abordare a doctrinei Monroe?
Sigur că ei revendică dreptul de a-și apăra interesele strategice oriunde consideră necesar în lume. Dar din punctul acesta de vedere, eu cred că Statele Unite ar merge dincolo de dorința lor de a apăra principii, nu neapărat un interes, că nu cred că are Statele Unite neapărat un interes în Ucraina, au și obligația prin memorandumul care a fost semnat la Budapesta în decembrie 1994, când Statele Unite, Anglia și Rusia, împreună cu Ucraina, au semnat un memorandum prin care li se asigura ucrainienilor, deci în schimbul cederii celor circa 200 de focoase nucleare pe care ei le aveau, deci acestea urma să fie cedate pentru distrugere Federației Ruse și cele trei state recunoșteau suveranitatea și integritatea teritorială a Federației Ruse și într-un fel le garantau acestora într-un viitor, în viitorul apropiat și nu numai, suveranitatea și independența. Deci, în punctul acesta de vedere, eu cred că Statele Unite, într-un fel, se gândesc că au și o datorie morală, dincolo de faptul că au semnat...
Conferită de acest document garantat de Statele Unite la acea dată, datorie morală față de Ucraina. Suntem în direct, domnule general, și cu Kievul, unde se află colegul meu, Alexandru Belevski. Bună seara, Sasha!
Bună seara!
Sasha, te rog să ne conturezi imaginea ultimei săptămâni și îndeosebei a acestei zile cu informații de acolo, de la Kiev, foarte importante pentru emisiunea Euroatlantică din această seară.
Deci, în primul rând, situația pe teren este așa cum a fost și în ultimele zile, adică trupele rusești și forțele sau milițiile pro-ruse controlează situația militară. Majoritatea unităților militare ucrainene rămân blocate de aceste formațiuni. Există informații că trei dintre ele au fost deblocate. Informațiile acestea sunt greu de verificat în absența unor surse alternative de la fața locului. Continuă de asemenea blocada bazelor, navelor ucrainene din Sevastopol și din zona. A apărut știri că Marina Rusă a scufundat o navă pentru a bloca ieșirea acestora din Golful Donuzlav. Însă, evident, cele mai importante evoluții au loc în plan politic și aici aș vrea să susțin ceea ce spunea și domnul general, și anume că nu există un dialog, există mai curând o negare reciprocă a legitimității celor două, să spunem așa, centre de putere. Pentru că în Crimea lucrurile se află sub controlul în politică al Parlamentului și Guvernului, pe care Kievul nu le recunoaște, și respectiv autoritățile din Crimea nu recunosc legitimitatea noilor autorități de la Kiev, folosind aceleași formule pe care le folosește de altfel și președintele Putin. Mai rău, autoritățile de la Kiev au declanșat proceduri de urmărire penală pentru crime împotriva statului, împotriva actualelor lideri ai Crimeei autoproclamați, cum se spune la Kiev, iar autoritățile din Crimea consideră, după cum a declarat cu puțin timp în urmă pentru agenție rusă de presă președintele Parlamentului Vladimir Constantinov, consideră că Republica Autonomă Crimea nu mai este de fapt parte a Ucrainei. Constantinov merge mâine la Moscova, unde va discuta cu președintele Consiliului Federației Valentina Matvienko. Rusia deocamdată a luat o poziție de expectativă, poziția deputaților ruși, pentru că nu avem o reacție din partea președintelui Putin deocamdată, deși problema a fost discutată în Consiliul Rus al Securității. Deputații ruși consideră că o poziție oficială se va putea lua după referendumul din Crimea, deci după 16...
Peste 10 zile.
Și atenție, încă un aspect aș vrea să atrag aici atenția, tot atunci ar urma să fie votată probabil și legea privind procedura simplificată de aderare la Rusia a unor state sau teritorii. Simplificarea se referă la excluderea din legislație a prevederii conform care acest lucru trebuie să aibă loc cu acordul statului respectiv și se reduce la referendum, deci expresia, voința liber exprimată și direct exprimată a populației și decizia autorităților locale, lege care în această formă s-ar aplica, aș putea spune aproape automat, asupra situației din Transnistria și Osetia.
Da, asta voiam să te întreb, Alexandru Belevski. Pe de o parte, observăm că se creează un cadru foarte clar pentru eventuale secesiuni din alte țări și alipirea la Federația Rusă. Și voiam să te întreb despre această asemănare între ceea ce se întâmplă în peninsula Crimeea și ceea ce s-a întâmplat în Transnistria. Ne aducem aminte și acolo de Armata 14-a care a intervenit și de secesiunea Transnistriei și, bineînțeles, de acel război în care frații noștri de peste Prut au depus jertfă.
Situația este comparabilă, dar nu identică. Armata 14 se afla acolo, aici se află doar o forță de ocupație, deci se află este o altă situație. Nu există un conflict armat direct, dar și a doua situație care deosebește cea de Transnistria de Crimea este că Transnistria nu are graniță directă cu Rusia. Și asta este
sigur,
un factor determinant pe multe.
Tocmai de aceea ai spus mai devreme că oferă și posibilitatea ca Transnistria să fie alipită, dar iată, neavând o graniță directă geografică.
Care se vehiculează în Ucraina, și anume că planul maxim, varianta maximă, dacă există această variantă, ar fi, de fapt, secesiunea sau nu doar a Crimei, ci a unei zone mai largi și crearea unei zone de un culoar tampon, deci o zonă de protecție, ca să spun așa, a Rusiei, care să meargă din peninsula Taman, deci vis-a-vis de Crimea pe Marul Rus, până în Transnistria, pe Marul Sud al Ucrainei.
Astfel, granița Federației Ruse s-ar apropia de Uniunea Europeană și de NATO, după ce aliații occidentali, putem spune că au câștigat în ultimul deceniu teren important, apropiindu-se și impunând baza la Nistru.
Nu este obligatoriu să fie o soluție teritorială, ar putea fi o soluție de genul creierii unor guverne proruse, așa cum avem în Abhazia sau în Osetia de Sud. Deci aici există mai multe variante.
Dar pericolul este aproximativ același.
Totul depinde în acest moment de deciziile, sau mai bine zis, de jocurile care se fac la nivel mult mai înalt decât relația dintre Crimea și autoritățile de la Kiev, pentru că e posibil să avem de-a face cu un schimb asimetric la alte niveluri. Să știm că există negocieri între Rusia și Statele Unite, știm că există o contră foarte puternică, acum se vorbește despre sancțiuni, dar dacă am putut, de ceea ce s-a putut observa este că sancțiunile occidentale, de pildă chiar și cele adoptate astăzi la Bruxelles, sunt de fapt o formulă soft, pentru că, de pildă, suspendarea negocierilor privind noul tratat de bază.
Vom ajunge la Bruxelles, Alexandre Belevski, avem materiale de acolo.
Cele privind vizele sunt de fapt, vizează niște lucruri care oricum erau în stagnare de mult timp.
Da, te rog să rămâi în continuare alături de noi pentru o intervenție spre finalul emisiunii. Domnule general Decebalilina, iată situația conturată de colegul meu și de specialistul nostru, să spunem așa, în ceea ce înseamnă Federația Rusă și acel spațiu, Alexandru Belevski. Care este părerea dumneavoastră?
Foarte corect prezentat, domnul Belevski, pentru că e la fața locului și înțelege foarte bine natura relațiilor care există în acest spațiu. Deci, din punctul meu de vedere, referendumul care ar urma să țină peste 10 zile și care a fost, după cum vedem, adus cu două săptămâni mai devreme, pune o condiție care, în opinia mea, e supralicitată, că toate părțile supralicită în prezent pentru a avea de unde să cedeze. Deci, din punctul meu de vedere, nu cred că peninsula Crimea are un mare interes deocamdată să intre în Federația Rusă. Probabil că la referendum se vor pune două întrebări. Dacă sunteți de acord cu, eu știu, autonomie lărgită și așa mai departe, sau dacă vreți alipirea la Federația Rusă. Și eu cred că de la 1783, când a fost anexată această peninsulă Crimea la Federația Rusă până în prezent, nu există foarte multe amintiri plăcute.
Dacă ne amintim, vorba de Ecaterina cea Mare.
Da. Dacă ne amintim că în 1920, așa zisă Armata Albă, era dispusă în Crimea, care s-a luptat cu Armata Roșie și bineînțeles că a fost dispusă Armata Roșie.
Ne amintim și de războiul Crimei din 1856.
O serie întreagă de represiuni la adresa Crimei. Până la cel de-al doilea război mondial, când trupele Axei au cucerit în 1941 peninsula Crimea, după care, în momentul în care în 44 Stalin a eliberat Crimea, a urmat o prigoană, dacă vreți, împotriva majorității populației din Crimea, au fost deportați prin Asia Centrală și așa mai departe, și eu cred că amintirile acestea există. Și mai am un argument care cred că în 1991, parcă în decembrie, după dezmembrarea Uniunii Sovietice, a fost un referendum în Ucraina cu privire la independență. Și deși în Ucraina sunt 20 și ceva la sută din populație sunt ruși, s-a votat în proporție de 90%, deci procentul celor care au vrut independența Ucrainei a fost de circa 90%. Deci au votat și rusofonii și rusofilii, ceea ce cred că ei doresc în final să trăiască într-un stat care, în opinia mea, după cum evoluează lucrurile, ar putea foarte bine să fie uniți într-un stat cu un anume grad de federalizare sau chiar de confederalizare, și lucrul acesta nu i-ar despărți și cred că i-ar uni mai mult, dar cu condiția să nu se simtă discriminați, așa cum spuneam, și să nu le dea, ca astfel le dea argumente și Federației Ruse, care spune că de la începutul anului până în prezent 675.000 sau 700.000 de ucrainieni s-au deplasat undeva în Federația Rusă datorită prigoanilor la care erau supuși, prin zona Rostov.
Timpul ne presează, domnule general, trece foarte repede, din păcate, cu un subiect atât de important. Domnule general, de ce Balilina, fără să știe că astăzi se difuzează Euroatlantica, noul premier al Ucrainei, Arseniy Yatsenyuk, a fost la Bruxelles, unde a avut întâlniri cu liderii Uniunii Europene, dar și cu cei ai NATO. S-au făcut multe declarații la Bruxelles. Potrivit corespondenților noștri, premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a declarat la sediul NATO că guvernul său nu are o opțiune militară pe masă, îndemnând Rusia să facă primul pas înapoi. Suntem hotărâți să soluționăm această criză în mod pașnic, a declarat Yatsenyuk, după ce s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, la sediul Alianței Nord-Atlantice. Ceraselă Rădulescu a consemnat o sinteză din declarația lui Anders Fogh Rasmussen.
Secretarul general al NATO a spus încă de la început că de respectarea suveranității și independenței Ucrainei depinde și stabilitatea și securitatea în zonă. Asistăm în mod clar la cea mai gravă amenințare la securitatea Europei de la încheierea războiului rece. Vom întări eforturile noastre de a construi capabilitățile militare ale Ucrainei, inclusiv cele legate de exerciții militare comune. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a cerut Rusiei să facă un pas înapoi. Suntem deciși să rezolvăm această criză numai în mod pașnic. Este clar că nu avem o opțiune militară pe masă, dar este clar în același timp că depinde de Rusia ca ea să facă pasul înapoi. Întrebat dacă Ucraina va adera la NATO, premierul Yatsenyuk a răspuns că acest obiectiv nu se află deocamdată în atenția Ucrainei.
Yatsenyuk s-a întâlnit și cu liderii ai Uniunii Europene. Aceștia au decis astăzi, după mai multe ore de discuții, să suspende negocierile privind ridicarea vizelor pentru Rusia și au avertizat că vor impune sancțiuni suplimentare, inclusiv economice, în cazul în care situația continuă să se deterioreze în Ucraina. Prezent la Bruxelles în prima parte a reuniunii, premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a declarat că o decizie a Parlamentului din Crimea privind intrarea în componența Rusiei este ilegală. Prezent la NATO, unde s-a întâlnit cu secretarul general al Alianței, premierul ucrainean a respins orice acțiune militară, așa cum aminteam mai devreme. O sinteză din Bruxelles acestei zile de la Ceraselă Rădulescu.
Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene doresc sancțiuni în trei etape față de Rusia, spunând că acestea sunt soluțiile pentru ca între Kiev și Moscova să existe negocieri. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus cu puțin timp în urmă că Uniunea Europeană consideră ilegală decizia Parlamentului pro-rus din Crimea de a cere intrarea Republicii în componența Federației Ruse, decizie care încalcă în opinia sa Constituția ucraineană. Trebuie spus că Uniunea Europeană a condamnat din nou acțiunile Rusiei, iar Rompuy a
These last days have seen perhaps the most serious challenge to security on our continent.
Aceste zile au reprezentat poate cele mai serioase provocări ale securității continentului nostru de la războiul din Balcani. Cerem Rusiei să-și retragă imediat forțele sale militare și să permită imediat accesul misiunii de monitorizare. Referitor la această misiune de monitorizare, trebuie amintit că este vorba de misiunea OSCE, a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Președintele României, Traian Băsescu, a participat azi la summit și a declarat că a aprobat în timpul reuniunii participarea țării noastre cu experți la misiunea OSCE din Crimea. Totodată, el i-a cerut premierului ucrainean anularea legii votate de Radă, prin care se aduce atingere drepturilor minorității, inclusiv a celei românești. Șeful statului a susținut că România are toate aturile pentru a fi considerată un partener echilibrat de discuții în criza ucraineană, menționând și faptul că țara noastră nu este dependentă de gazul rusesc. Revenind la concluziile acestui summit, liderii europeni au mai decis să semneze cu guvernul interimar al Ucrainei capitolele politice ale acordului de asociere înainte de alegerile din luna mai din Ucraina.
O sinteză de la Bruxelles pentru Euroatlantica semnată de Ciraselă Rădulescu. O să ne mai îndreptăm pentru un minut la Kiev. Alexandru Belevski este în legătură cu noi în continuare din Ucraina, da? Sașa, într-un minut, te rog frumos să ne spui câteva cuvinte despre acest premier care este foarte decis în dialogul de la Bruxelles, atât cu NATO cât și cu Uniunea Europeană, câteva cuvinte despre Arseni Yatsenyuk.
El a fost și este, mă rog, unul din liderii, cei trei lideri care au condus manifestația numită Euromaidan. El are 40 de ani, face pe 22 mai, este născut la Cernău, statul său este profesor la universitatea locală, prodecan la Facultatea de Istorie. Are studii juridice superioare și economice și a ocupat în ultimii ani o numeroase funcții de conducere. A fost ministru al economiei în guvernul Hanor. În perioada lui Iușcencu a fost prim adjunct al șefului secretariatului președintului Iușcencu, prim adjunct al Băncii Centrale a Ucrainei. A fost de asemenea ministru de externe și președinte al Parlamentului, deci este o personalitate bine cunoscută. După numeroase tribulații așa, politice, trecând din diverse asocieri și alinieri politice, el a ajuns în momentul de față unul din liderii partidului Batkivshina al premierului Iulia Timoshenko, este președintele fracțiunii parlamentare, grupului parlamentar al acestui partid, care în momentul de față în această componență a guvernului de la Kiev este partidul dominant. Președintele interimar este Alexander Turchinov.
Mulțumim, Alexandru Belevski. Mulțumim pentru această intervenție de la Kiev. Iată așadar un profil al acestui premier ucrainean Arseni Yatsenyuk. Domnule general Decebal Ilina, ne îndreptăm spre dumneavoastră pentru că ne apropiem și de finalul acestei ediții Euroatlantica. Ce spuneți despre profilul premierului de la Kiev?
Așa cum l-a prezentat domnul Beleasie, e un profil interesant și cred că are suficientă disponibilitate spre dialog, pentru că spre diplomație, pentru că asta este necesară în prezent. E exclusă varianta unei intervenții militare și e exclusă și varianta că Statele Unite sau Uniunea Europeană, NATO, și-ar sacrifica într-un fel relațiile cu Rusia, aventurându-se într-un astfel de război în acest spațiu. Deci, din punctul meu de vedere, cred că asta trebuie să fie, reconcilierea trebuie să fie cuvântul de ordine în acest spațiu ucrainian, să se apuce de muncă, oamenii ar trebui să plece de la Euromaidan, să nu stea să ardă cauciucuri acolo și să creadă că cineva vine cu ajutoare din afară, pentru că și dacă semnează, după ce vor fi alegeri, acordul de asociere cu Uniunea Europeană, asta nu înseamnă că încep să curgă bani de la Bruxelles, pentru că Uniunea Europeană nu e nicio fundație caritabilă, nu e nici Crucea Roșie să vină cu ajutoare pe la toate statele care au astfel de nevoi. Deci soluțiile trebuie căutate și găsite în interior, cu diplomație, și sper că profilul acesta de premier pe care îl are Arseni Yatsenyuk corespunde într-adevăr unei astfel de nevoi.
Înainte de a încheia această ediție Euroatlantică, o știre pe care am primit-o cu câteva minute înainte de la colegul meu Sorin Moțatu de la Jurnal, Federația Rusă a început astăzi cele mai mari manevre de apărare antiaeriană din vestul țării la frontierele sale cu Europa, au informat agențiile ruse de presă. Pentru prima dată în istorie, Rusia a reunit într-un singur loc, într-un poligon din regiunea Astrahan, toate forțele sale terestre de apărare antiaeriană din districtul militar de vest și detașamente ale flotei Nordului. Euroatlantica la final, ediție dedicată evoluției situației din Ucraina. Invitat special a fost generalul în rezervă Decebal Ilina. Sunt Radu Dobrițoi, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!